Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Еуропалық сот БТА банктың бұрынғы қызметкері Вероника Ефимованы Ресейдің Қазақстанға экстрадициялауын тоқтататын жарлық шығарды. Мәскеулік адвокаттар Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін беретін заң күшіне енуіне байланысты Ефимоваға өз отанында әлі талай айыптар тағылады дейді. Әріптесім Талғат Дүйсенбек бұл туралы толығырақ айтып беру үшін студия сұхбатына келіп отыр. Талғат, сонымен Еуропалық сот не себепті Ефимованы Қазақстанға экстрадициялауды тоқтатуын сұраған?
Иә, бір жылға жуық Ресей абақтысында отырған БТА банктың бұрынғы корпорациялық басқарма бастығы Вероника Ефимова әзірше Қазақстан билігіне берілмейтін болды. Ресейлік Коммерсант газетінің хабарлауынша, адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сот Ресей билігінен банкирді Қазақстанға экстрадициялауды тоқтатуын сұраған. Қазақстан билігі ірі көлемде қаржы ұрлады деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген Ефимова 2009 жылы шілденің 3 күні Қазан қаласында вокзалда ұсталған еді. Еуропалық соттың мұндай талап қоюына Ефимованың осы сотқа берген арызы түрткі болып отыр. Мәскеу уақытында отырған банкир халықаралық сотқа жазған арызында өзін Қазақстан билігіне тапсыруға жол бермеуін өтінген. Халықаралық соттың талабы болмағанда Ресей банкирді қазақстандық билікке тапсыруға дайын отыр еді. Ресей бас прокурорының орынбасары Александр Звягинцев биыл сәуірдің 21 күні Ефимованы отанына қайтару туралы шешім шығарды. Ал маусымның 18 күні Мәскеу қалалық соты прокурор шешімін заңды деп тапқан еді.
Талғат, енді Ефимованың адвокаттары қорғау үстінде жақында қабылданған елбасы туралы заңды қолданып отыр екен. Заңның бұл іске қаншалықты қатысы бар?
Ресейлік сот инстанцияларының барлығын өткен банкирді мәскеулік адвокаттар Константин Барановский, Валентина Бакарева және Сергей Бровченко қорғап жатыр. Адвокат Барановскийдің айтуынша, Ефимова өзінің бұрынғы бастығы Мұхтар Әблязовтың Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаевтың қас жауы саналатындықтан өзінің ісі отанында әділ өтетіндігіне күмәнмен қарайды. Бұған қоса адвокат Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін әперген жаңа заң өз қорғауындағы азаматшаның күдігін одан әрмен қоюлата түседі деп есептейді. Коммерсант газетіне берген сұхбатында Барановский былай деген екен: Вероника Ефимова Қазақстан билігі БТА банкті 2009 жылы ақпанда рейдерлік әрекет арқылы мемлекет меншігіне айналдырды деп есептейтіндігін ескере отырып, біз өз қорғауымыздағы азаматқа Қазақ президентінің биографиясындағы мәліметтерді бұрмалады деген қосымша айып тағылуы мүмкін екендігін жоққа шығармаймыз. Өткені Қазақстан парламенті Назарбаев мырзаны биылғы көктемде ұлт көшбасшысы деп жариялаған соң құқық қорғау органдарының пікірінше президенттің биографиясын бұрмалаудың өзі қылмыстық іспен қудаланады деп мәлімдеді Барановский Коммерсант газетіне.
Талғат, БТА банк ісіне қатысты бірқатар бұрынғы банк қызметкерлері істі болғандығы белгілі. Бұл мәселеге қатысты олардың пікірі қандай?
БТА банктің бұрынғы басқарма төрағасы, қазір Лондонда тұратын Роман Салоченко халықаралық соттың бұрынғы әріптесіне қатысты шығарылған шешімін дұрыс деп есептейді. Дүйсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Салоченко қазақстандық соттың БТА банктің бұрынғы қызметкерлеріне қатысты әділ шешім шығаратындығына күмәнмен қарайтындығын айтып, ұлт көшбасшысы туралы заң Ефимова үшін қауіпті деген тұжырымға қатысты жеке пікірін білдіріп өтті.
Я безусловно поддерживаю решение Европейского суда о том, чтобы приостановить экстрадицию.
Әлбетте, мен Еуропалық соттың экстрадициялау тоқтату туралы шешімін қолдаймын. Жақында ғана қабылданған ұлт көшбасшысы туралы заңның Вероника Ефимоваға қаншалықты зияны тиетіндігін мен нақты білмеймін. Бірақ оған Қазақстаннан гөрі Ресейде ұзағырақ қалған тиімді болары анық. Өйткені Қазақстанда үкім заң ережелері аясында емес, белгілі бір тапсырмаларға сай шығарылатындығы ешкімге жасырын емес, дейді Роман Салатченко. Қазақстан соты 2009 жылы желтоқсанның 25 күні БТА банкінің бұрынғы 12 қызметкерін аса әрі көлемде қаржы жымқыру үшін қылмыстық топ құрған деп айыптап, оларға 2 жылдан 8 жылға дейін жаза кескен еді. Ал банктің бұрынғы басқарма төрағасы Мұхтар Әблязовқа халықаралық іздеу жарияланған, оған аса әрі көлемде қаржы жымқырған деген айып тағылып отыр. Әблязовқа қатысты қылмыстық іс жеке топтастырылған.
Рахмет, Талғат. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады.